Over de neste forelesningene skal jeg ta for meg perioden 1611 til 1720. Dette var en periode preget av mange kriger, både i Norden og i resten av Europa. Og Sverige var mye mer militaristisk enn det Danmark var. I 160-årsperioden fra 1560 til 1720 så befant Sverige seg i krig i 104 av disse årene, mens Danmark bare befant seg i krig i 31 av dem. Fra 1611 til 1720 var det hele 7 kriger mellom Danmark-Norge og Sverige, og i tillegg involverte Danmark og Sverige seg i kriger lengre sør i Europa. Og Sverige drev med en ekspansjonistisk politikk i Østersjøområdene og i Østeuropa. Perioden fra 1611 til 1720 beskrives ofte som å være Sveriges stormaktstid, fordi Sverige da ble ansett som en europeisk stormakt. De nordiske landene kom til å bli mer integrert i europeisk politikk, da både Sverige og Danmark-Norge ville støtte protestantiske fyrster i det tysk-romerske riket og involverte seg i den europeiske 30-årskrigen. Danmark-Norge og Sverige på denne tiden var såkalte konglomeratstater. Det vil si at det var flere forskjellige land og områder som alle hadde sine egne privilegier og lovgivninger, men de var forent av én felles konge. Altså var forskjellige deler av riket administrert på forskjellige måter. For å bruke Danmark-Norge som et eksempel var det bestående av Danmark i seg selv, og så Norge pluss Island og Færøyene. Og i tillegg var danskekongen også hertug over Slesvig og Holstein, hvorav Holstein var en del av det tysk-romerske riket. Alle disse områdene var administrert på forskjellige måter og hadde forskjellige lover og sedvaner og prinsipper man styrte etter, men danskekongen var det politiske overhodet på alle disse stedene. I resten av denne forelesningen skal jeg ta for meg perioden mellom 1611 og 1655, som så både Danmark og Sverige involvert i flere kriger, også i Europa. I 1611 var det Kristian den 4., også kjent som Kristian Kvart, som var konge over Danmark-Norge, og i Sverige hadde Karl den 9. dødd, og hans sønn, den 16 år gamle Gustav den 2. Adolf, hadde tatt over som konge. Gustav Adolf er også kjent som Gustav den Store. Da Gustav Adolf tok over som konge, var Sverige i hele 3 kriger, med Danmark, Polen og Russland. Gustav Adolf kom til å være en krigersk konge som personlig ledet sine hærer i felten. Denne krigen mellom Danmark-Norge og Sverige kalles for Kalmarkrigen. Bakgrunnen for Kalmarkrigen var at Sverige forsøkte å etablere seg i Finnmark, der nordmenn allerede hadde etablert seg. Det var altså konflikt mellom Sverige og Danmark om kontroll over Finnmark. Svenskene hadde også grunnlagt Göteborg på den lille landstripa mellom Bohuslän og Skåne, som da ga Sverige en havn ut i Atlanterhavet. Dette likte ikke danskene, siden Sverige nå fikk en havn de kunne bruke som gikk utenom det dansk-kontrollerte Øresund, og da trengte ikke svenskene å betale Øresundstollen. Danmarks motivasjon for å gå til denne krigen var altså at de ville innringe Sverige fra Atlanterhavet. Sverige var som sagt i 1611 i krig med både Polen og Russland, og det ville være en gyllen mulighet for danskene for å sette Sverige på plass. Kristian den 4. ønsket å gå til krig mot Sverige, men han hadde ikke det danske riksrådet på sin side. Riksrådet mente det ikke var verdt å gå til krig over Finnmark. Men Kristian den 4. greide til slutt å tvinge riksrådet til å bli enige om å gå til krig mot Sverige. Og i 1611 angrep Danmark Sverige via Skåne. Danskene brukte tyske leiesoldater i denne krigen, som var dyre å betale. Kalmarkrigens forløp var mye likt forløpet til den nordiske syvårskrigen 40 år tidligere. Danskene tok raskt over Kalmar slott og Alvesborg i nærheten av Göteborg, og nektet dermed svenskene tilgang til Atlanterhavet. Danmark så i begynnelsen av krigen fremgang, men denne fremgangen stoppet raskt opp. Sverige var vanskelig å erobre fordi befolkningen var veldig spredt og landet var fattig. Soldater på denne tiden var avhengige av plyndring for å fø seg selv og som lønn, men det var lite å plyndre i Sverige. Verken danskene eller svenskene ville ha en lang og dyr krig, og de skjønte fort at det ikke ville bli en rask seier i denne krigen. Så i 1613 inngikk de freden i Knared, som ble en liten seier for danskene, siden Sverige da ga opp sine krav på Finnmark. Sverige var som sagt også i krig med Polen og Russland under Kalmarkrigen, som er grunnen til at de ville ende Kalmarkrigen så fort som mulig. Polen var de i en lengre konflikt med, hele 29 år, med avbrudd, og Russland var de i en syvårskrig med. Sverige hadde gått til krig mot Russland i 1610, og denne krigen er kjent som Ingermanlandskrigen, som varte fra 1610 til 1617. Denne krigen gikk dårlig for russerne, som også hadde opprør og var i tillegg i krig med Polen de også. Målet for svenskene var å sette Gustav Adolfs bror på den russiske tronen, men Russland var og er et stort land og hadde et vanskelig klima, så det var begrenset hvor langt svenskene kunne gå. Sverige vant krigen, men ikke så gjennomgående som de ønsket. Krigen endte med freden i Stolbova i 1617, der Russland måtte gi fra seg Ingermanland, som er området dagens Sankt Petersburg ligger i. Dette ga Sverige fullstendig kontroll over Finskebukta og nektet russerne tilgang til Østersjøen. Krigen med Polen var en lengre affære på 29 år med noen våpenhviler. For Gustav Adolfs del var det Polen som var den viktigste fienden. Målet svenskene hadde for krigen med Polen var å dominere Østersjøen, og det var et ønske om å gjøre Østersjøen til et svenskt hav, altså at de ville ta over hele kysten. Den tidligere svenske kongen Sigismund, som også var konge av Polen, hadde ikke gitt opp sine ambisjoner om å ta over Sverige igjen. Krigen mellom Karl den 9. og Sigismund, som fortalte om i en tidligere forelesning fra 1598 til 1599, var den første svensk-polske krigen. Og krigen fra 1600 til 1629 regnes som den andre svensk-polske krigen. Denne krigen ble utkjempet av og på frem til 1629, da freden i Altmark ble inngått. I denne freden fikk Sverige beholde områdene de hadde okkupert av Polen, som inkluderte Livland, som ligger i dagens Estland og Latvia, og de fikk beholde flere nordpolske byer og havner som styrket Sveriges grep om Østersjøen. Freden i Altmark ville gi Sverige frie hender til å gripe inn i en stor europeisk krig som herjet på denne tiden, nemlig 30-årskrigen. Gustav Adolf regnes som en av Sveriges viktigste konger. Han så starten på den svenske stormaktsperioden, dominerte Østersjøen, og han gjorde Sverige til et ledende protestantisk land. Men han var ikke bare en krigers konge, for også hjemme i Sverige utførte han flere viktige ting. Han fikk til et godt samarbeid med den svenske adelen og forsterket adelens privilegier. Og han dannet rikskollegier for å bedre og mer effektivt styre Sverige. Et rikskollegie kan sammenlignes med et moderne departement. Gustav Adolf utvidet også den svenske gruvedriften, og han omdannet skattesystemet som ga Sverige mer inntekter, og han innførte merkantilistiske prinsipper i handelen, og jeg skal forklare hva merkantilisme er i en senere forelesning. Gustav Adolf grunnet også flere svenske byer, inkludert Göteborg. Men det Gustav Adolf er mest kjent for, er at han ledet Sverige i 30-årskrigen. 30-årskrigen var en av de mest dødelige og ødeleggende krigene i europeisk historie, sammenlignbar med de senere verdenskrigene. 30-årskrigen var egentlig en serie med konflikter primært utkjempet i det tysk-romerske riket med innblanding fra andre stater. Det var flere grunner til 30-årskrigen. Det var et religiøst aspekt med det, med at det var krig mellom protestanter og katolikker, der katolikkene var ledet av keiseren. Men det ikke så enkelt at vi kan si at det bare var en religionskrig, for flere katolske fyrster tok side med protestantene. Det var derfor også andre politiske aspekter med denne krigen. Den tysk-romerske keiseren ville gjøre riket til en mer sentralisert og absolutistisk stat, men mange tysk-romerske fyrster ville at riket skulle være mer desentralisert. Så krigen var også om hvor sterk sentralmakten i det tysk-romerske riket skulle være. Det var også internasjonale og dynastiske interesser i denne krigen. Habsburg-familien var på denne tiden Europas mektigste familie og satt på tronen både i det tysk-romerske riket og i Spania. Den franske kongefamilien Bourbon ville ikke at Habsburgerne skulle bli for sterke, så de tok side med protestantene for å svekke keiseren. Og dette var jo på tross av at Frankrike var et katolsk land. Det var store interne forskjeller i koalisjonene både på protestantene og katolikkenes side, så det var altså ingen faste allianser i denne krigen, men heller løse forbund. 30-årskrigen begynte i 1618 da adelen i Bohemia, dagens Tjekkia, som for det meste var protestantisk, gjorde opprør mot den katolske keiseren, og dette opprøret kom til å utvikle seg til å bli en europeisk storkrig. De første årene av krigen gikk dårlig for protestantene, og det ville være dårlige nyheter for de to nordiske protestantiske statene om protestantismen tapte i Europa. Kristian den 4. Av Danmark ønsket å redde de tyske protestantene og ville derfor intervenere i krigen på protestantenes side. Så langt i Kristian den 4.s militære karriere hadde det gått bra for han, og han ville utnytte krigslykken sin i Tyskland. Men det danske riksrådet nektet å godkjenne en dansk inntreden i krigen i Tyskland. Men Kristian den 4. Var også hertug over det tysk-romerske fyrstedømmet Holstein, og han var dermed en protestantisk fyrste i det tysk-romerske riket. Så det Kristian den 4. Gjorde, siden han ikke fikk riksrådet på sin side, var at han i 1625 gikk inn i krigen, ikke som dansk konge, men som holstensk hertug. Han brukte altså sin posisjon som tysk-romersk fyrste til å blande seg inn i keiserrikets affærer, men han brukte ressurser fra resten av Danmark-Norge til å utkjempe denne krigen. Kristian 4. Gikk da inn i krigen for å bli protestantenes redningsmann og for å styrke sin posisjon som en tysk-romersk fyrste. Det å styrke seg som en tysk-romersk fyrste ville også styrke Danmark sin posisjon mot Sverige, som da bygde seg opp i Østeuropa. Men selv om Kristian den 4. Hadde store ambisjoner, kom den danske inngripen i 30-årskrigen til å gå dårlig. Allerede i 1626, året etter krigserklæringen, kom Jylland til å bli okkupert av keiserens tropper, men de greide ikke å nå de danske øyene på grunn av den danske flåten. Danskene ble altså raskt slått tilbake og tapte mer og mer grunn. Og Kristian den 4. Fikk lite støtte fra de andre protestantiske fyrstene. De tysk-romerske protestantiske fyrstene var ikke nødvendigvis så glade i å støtte Kristian den 4., for husk at denne krigen bestod av løse allianser. For mange tyske fyrster ville en dansk seier bare bety at de byttet ut keiserens dominans med danskekongens dominans. Den danske inngripen i 30-årskrigen endte derfor med tap, og i 1629 ble det inngått fred mellom Kristian den 4. Og keiseren, og i fredsavtalen måtte Kristian den 4. Love å ikke lenger blande seg inn i tysk-romerske affærer. Det så nå mørkt ut for de tyske protestantene, og det så ut som at katolikkene kom til å vinne, som ville bety katolsk dominans og potensielt slutten på protestantismen, og den tysk-romerske keiseren ville da bli sterkere. Men som sagt hadde Sverige i 1629 endt sin krig med Polen, som da ga dem frie hender til å gripe inn i 30-årskrigen, og de andre europeiske maktene på protestantenes side, Frankrike, Nederland og England, ønsket at Sverige skulle bli med på deres side. Gustav Adolf ønsket også å sikre protestantismen og bli protestantenes redningsmann. I krigen med Polen hadde svenskene sikret seg den tyske byen Stralsund, som de brukte som en base til å invadere Tyskland i 1630. Og den svenske inngripen i 30-årskrigen gikk mye bedre enn det den danske inngripenen hadde gjort. Gustav Adolf greide å innta flere tyske byer og slo keiserens tropper flere ganger. Gustav Adolfs ambisjoner var å samle de tyske protestantiske statene til et felles protestantisk forbund under hans egen ledelse, og det så ut som at disse ambisjonene kom til å lykkes. Men i 1632 ble slaget i Lützen utkjempet. Svenskene vant dette slaget, men Gustav Adolf ble drept. Gustav Adolfs død var et tilbakeslag for svenskene, men det gjorde ikke at de tapte i krigen, for Sverige så fortsatt fremgang i 30-årskrigen etter Gustav Adolfs død. Etter Gustavs død tok hans datter, den 6 år gamle Kristina Augusta, over som svensk monark under en formynderregjering til hun var 18 år gammel. Og under denne formynderregjeringen fikk den svenske adelen mye makt. Sverige så stor fremgang i 30-årskrigen og etablerte en maktbase i Tyskland. Svenskene var veldig optimistiske for sin egen krigslykke og var motiverte til å etablere hegemoni i Norden. Derfor gikk Sverige i 1643 til krig mot Danmark i et forsøk på å bli den dominerende makten i Nord-Europa. Danmark var da fortsatt under Kristian den 4. Denne krigen er kalt Torstenssonsfeiden etter den svenske offiseren Lennart Torstensson, som ledet det svenske angrepet mot Danmark. Og i Norge er denne krigen kalt for Hannibalfeiden, oppkalt etter den daværende statholderen i Norge, Hannibal Sehested. Sverige gikk ikke til krig mot Danmark-Norge alene. De hadde alliert seg med Nederland, som ønsket å få slutt på den danske Øresundstollen. Siden svenskene deltok i 30-årskrigen, hadde de soldater stasjonert i Tyskland, som de da sendte nordover, inn i de danske hertugdømmene Slesvig og Holstein og inn i Jylland, og i tillegg inntok svenskene Skåne. Men på grunn av den danske flåten greide ikke svenskene å innta de danske øyene. Statholderen i Norge, Hannibal, opprettet under denne krigen en egen norsk hær. Den norske hæren inntok da Sverige, men de gikk ikke så veldig langt inn, og svenskene kom til å invadere Norge. Krigen gikk dårlig for danskene, og de skjønte at de kom til å tape, så derfor ble freden i Brømsebro inngått i 1645. I denne freden måtte Danmark-Norge avstå Jämtland og Härjedalen i Norge, Øsel i Estland og Gotland, som hadde vært eid av danskene siden 1300-tallet. Svenskenes plan var å erobre hele Danmark-Norge, men de vesteuropeiske maktene, spesielt Nederland og Frankrike, som ledet fredsforhandlingene, ville hindre svensk hegemoni i Norden, så de lot ikke Sverige ta over alt i fredsslutningen. Danmark ga også Nederland og Frankrike spesielle tollprivilegier som gjorde at de tok mer parti med Danmark i fredsforhandlingene. Torstenssonsfeiden markerer at Danmark ikke lenger var den dominerende makten i Norden, men at det var nå Sverige som ble dominerende. Danmark hadde vært sterkest siden middelalderen, men nå var Sverige den store nordiske makten. Utifra krigsutfallene ser Kristian den 4.s regjeringstid ut til å ha gått dårlig, men dette var ikke tilfellet. Regjeringstiden hans var mer nyansert. Kristian den 4. regnes som en av Danmark-Norges viktigste konger, og regjeringstiden hans var på hele 60 år. Under han mistet Danmark sin posisjon som den dominerende nordiske makten, men Danmark-Norge så også fremgang under han. Kristian den 4. Var den kongen som under dansketiden hadde mest interesse for Norge, og han besøkte Norge flere ganger. Han bygde ut den norske gruvedriften, og flere norske byer oppkalt etter han, blant annet Kristiansand og Kongsberg, og Oslo ble omdøpt til Kristiania i 1624 etter hans ære, og Oslo forble hetende Kristiania frem til 1924. Kristian den 4. Utbygde det danske militæret, både hæren og marinen. Spesielt den danske marinen hadde et stort innslag av nordmenn. Kristian den 4. Var en venn av borgerskapet og var interessert i handelen, så han innførte derfor merkantilistiske prinsipper i den danske handelen, som jeg skal forklare i en senere forelesning. Kristian den 4. Utbygde mye av Danmark-Norge, og mange byggverk fra 1600-tallet ble påbegynt og bygd under han. Han kanskje den største byggherren i dansk-norsk historie. Så i geopolitisk sammenheng så Danmark en nedgang under han, men internt var det mye fremgang under Kristian den 4. Kristian den 4. Døde i 1648 og ble etterfulgt av sin sønn Fredrik den 3., men han måtte underskrive en streng håndfestning fra den danske adelen for å bli valgt til konge, som da begrenset hans makt betydelig, og han var da avhengig av det danske riksrådet for å kunne styre Danmark-Norge. Men Fredrik den 3. Kom til å bli den siste valgmonarken i Danmark-Norge, og han kom til å ende det danske adelsveldet, men det skal vi snakke om i neste forelesning. I 1648 endte 30-årskrigen med freden i Vestfalen. I denne freden fikk Sverige landområdene Bremen-Verden og Wismar-Rugen i Nord-Tyskland og ble anerkjent som en europeisk stormakt. Freden gjorde at det tysk-romerske riket ble enda mer desentralisert og bestod da av mer eller mindre selvstendige fyrster. Denne krigen hadde vært lang og brutal og kostet mye i penger, ressurser og menneskeliv. I Sverige var dronning Kristina Augusta nå myndig, og hun forsøkte å ta tilbake noe av makten som adelen hadde fått under formynderregjeringen hennes. Under Kristinas regjeringstid inviterte hun flere kjente kunstnere og filosofer fra Europa til å bo i Stockholm. Den mest kjente av disse var den franske filosofen René Descartes. Men i 1654 konverterte hun til katolisismen, og da kunne hun ikke lenger være dronning over det protestantiske Sverige. Hun abdiserte da til fordel for sin fetter Carl Gustav, som ble Carl den 10. Kristina flyttet da fra Sverige og levde resten av livet sitt i utlandet. Det at hun hadde konvertert til katolisismen var ansett som en stor moralsk seier for katolikkene. Siden datteren av den protestantiske helten Gustav Adolf da hadde konvertert til katolisismen. Karl den 10. Tok da over som konge av Sverige, og han ville fortsette den svenske krigstradisjonen som vi skal snakke om i neste forelesning.